Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Predstavnički dom Kongresa SAD izglasao opoziv Donalda Trumpa. U Kini prvi smrtni slučaj od koronavirusa posle 8 meseci. Dvojica putnika iz Srbije u Hrvatsku uhapšena zbog lažnih PCR testova. Najduža panoramska gondola u svetu otvorena na Zlatiboru. I sutra u Srbiji sneg do 4 stepena. U nastavku ćete čuti zašto svetski mediji pišu da je mafija zainteresovana za anti-covid cepivo. Glavni sekretar Interpola Jürgen Stock prošlog meseca upozorio je da će vakcine postati tekuće zlato 2021. predviđajući da će bande pljačkati skladišta i napadati pošiljke vakcina. Kao i da stripovi ne trpe posljedice pandemije, kao i u svakoj krizi idu bolje nego ikada, istoričar kulture Zoran Stefanović.
Strip je jedan od pouzdanih svedoka u ovom vremenu. Nalazimo veliko utočište u biljkama oko nas, kućnim ljubimcima i naročito umetnosti. Čak i ovde u Srbiji imamo neke fine instrumente za prikazivanje stvarnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država izglasao je opoziv aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 protiv. 10 republikanaca glasalo je za opoziv. Kako prenosi Una Čilić, sledi proces u Senatu, koji je sada na pauzi, sa koja se vraća dan pre inauguracije izabranog predsjednika Josefa Bajdena.
Ovo je prvi put u historiji da se jedan američki predsjednik dva puta suočio sa opozivom. Trump je opozvan zbog poticanja na pobunu tokom prošlo sedmičnih nereda u i oko zgrade Kongresa, kada su njegove nasilne pristalice upale. Pet osoba je izgubilo život, a podignuto je najmanje 70 optužnica. Rasprava o opozivu Trumpa trajala je 3,5 sata, tokom čega su pojedini republikanski zastupnici izjavili da Trump snosi odgovornost za napad na Kongres, dok je većina smatrala da je proces opoziva nepotreban, obzirom da Trump završava mandat sada za 6 dana, te da nije bilo dovoljno vremena za sprovođenje procedure. Republikanski zastupnik Jim Jordan rekao je tokom svog izlaganja da opoziv neće ujediniti zemlju.
Nema šanse da će ovo pomoći naciji da se suoči sa tragičnim i groznim događajima od prošle sedmice koje svi osuđujemo, i republikanci su bili uporni. Uvek osuđujemo nasilje. Osudili smo ga prošlog leta, osudili smo ga prošle sedmice. Trebamo se fokusirati na ujedinjenje nacije. Umesto toga, demokrati će opozvati predsjednika po drugi put, 7 dana pre nego što napusti kancelariju.
10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa, među njima je Liz Cheney, jedna od vodećih republikanki u domu i kćerka bivšeg potpredsjednika SAD-a Dicka Cheneya. Ona je ranije rekla da će glasati za opoziv jer je Trump, kako je rekla, sazvao svoju rulju, okupio ih i zapalio plamen napada. Za prošlogodišnji opoziv nije glasao ni jedan republikanski zastupnik. Tokom suđenja u Senatu prošle godine samo je republikanac Mitt Romney glasao za jednu od dvije tačke optužnice. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi rekla je da Trump predstavlja jasnu i stalnu prijetnju naciji. Znamo da je predsjednik Sjedinjenih Država podstakao pobunu, ovu oružanu pobunu protiv naše zajedničke države. On mora otići. On je jasna i stalna prijetnja naciji koju svi volimo. U momentu kada je Pelosi potpisivala članak o opozivu u Kongresu, Donald Trump obratio se naciji putem Twitter profila Bijele kuće, obzirom da su njegovi profili na društvenim mrežama redom blokirani. U govoru je u više navrata osudio nasilje, rekavši da će svi koji su sudjelovali u neredima biti izvedeni pred lice pravde. U govoru ipak nije spomenuo opoziv kao ni inauguraciju iduće sedmice. No konačno suđenje treba da sprovede Senat, u kojem vlada republikanska većina i koji se trenutno nalazi na pauzi do 19. januara. U minutama nakon glasanja u zastupničkom domu, lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell rekao je da će proces početi na prvom sastanku Senata nakon što dobiju članak o opozivu od donjeg doma. On je također rekao da nema šanse da se fair i ozbiljno suđenje može održati prije inauguracije 20. januara. Da bi Trump bio optužen, najmanje 17 republikanskih senatora treba da glasa za potvrđivanje optužnice. Presuda za poticanje nasilja mogla bi značiti da Trumpu, koji je već nagovijestio da bi se mogao kandidovati ponovo, bude zabranjena buduća utrka na izborima. Ovo je drugi put u 13 mjeseci da je Trump opozvan. Dom pod nadzorom Demokratske stranke opozvao je Trumpa u decembru 2019. godine nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži Bajdena, ali je Senat, predvođen republikancima, izglasao oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja i ometanje rada Kongresa u februaru prošle godine. Trumpov mandat završava za 6 dana, odnosno 20. januara, kada će biti održana inauguracija novoizabranog predsjednika Joe Bidena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas od 8 sati počeo sa radom call centar za prijavljivanje građana na imunizaciju protiv COVID-19. Broj telefona je 0800-222-334. Do 12 sati bilo je skoro 45.000 poziva građana. Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja Srbije, juče u 15 sati, u prethodna 24 časa u Srbiji od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 25 osoba, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 3664. Po podacima Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, kod još 2267 osoba potvrđeno je prisustvo virusa, a na bolničkom lečenju su 5503 COVID pacijenta. Procenat smrtnosti trenutno je 1%. Hrvatska policija saopštila je da su privedene 2 osobe zbog pokušaja da uđu u Hrvatsku sa falsifikovanim PCR testovima. Navodi se da je reč o muškarcima od 63 i 28 godina koji žive i rade u Srbiji, a imaju stalno prebivalište u Karlovačkoj županiji. Za 36 dana dato je oko 28 miliona doza vakcine protiv koronavirusa u 46 uglavnom bogatih zemalja sveta, izjavio je predstavnik Svetske zdravstvene organizacije Mike Ryan. Do sada je u svetu registrovano skoro 93 miliona obolelih od koronavirusa, podaci su sajta Worldometers. Kina je u provinciji Hebei zabeležila prvi smrtni slučaj od koronavirusa u posljednjih 8 meseci. Javile su kineske zdravstvene vlasti dok se zemlja bori sa ponovnim širenjem epidemije. Tim stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije stigao je u Wuhan, objavila je danas državna televizija Kine. Cilj njihove posete tom kineskom gradu je, kako je rečeno iz Svetske zdravstvene organizacije, ispitivanje porekla koronavirusa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vakcinacija stanovništva protiv COVID-19 izazov je za većinu vlada, dok je u Italiji izražen skepticizam medicinskog osoblja, što može biti posljedica višegodišnje kampanje populističke stranke Pokret 5 zvezdica protiv vakcina. Borbu protiv pandemije u Italiji pogoršava i politička kriza vladajuće koalicije, ali i mafija koja vreba distribuciju vakcina, pišu svjetski mediji. Do sada je u Italiji prvu dozu primilo više od 500.000 ljudi, među kojima su prioritet zdravstveni radnici i osoblje domova za negu, od kojih pak neki odbijaju imunizaciju, prenosi Euronews. Skepticizam oko vakcinacije među medicinarima izaziva uzbunu u Evropi i zadaje još jednu glavobolju zemljama koje se bore protiv COVID-19, piše Financial Times. Italijanska federacija medicinskih profesionalnih udruženja saopštila je da oko 100 lekara nije htjelo da primi imunizaciju. Istovremeno, naglašava taj list, vlasti u Italiji istražuju 13 doktora optuženih za propagandu protiv vakcine ili zbog umanjivanja ozbiljnosti koronavirusa. Populistički pokret 5 zvezdica, koji danas vodi italijansku vladu, ima dugu istoriju sejanja sumnje u vakcine, što je možda otežalo kampanju masovne imunizacije neophodnu za pobjedu nad pandemijom koronavirusa, piše New York Times. U Italiji je između 2010. i 15. stopa vakcinacije protiv boginja, zauški i rubeole pala sa gotovo 94% na 85%, što je jedna od najnižih stopa u Evropi. To se poklopilo sa porastom teorija zavere o vakcinama, što je narušilo poverenje u tradicionalne vladine institucije i dovelo do sve veće podrške pokretu 5 zvezdica. Suosnivač pokreta, komičar Beppe Grillo, isticao je sumnje u bezbednost vakcina, sugerišući da one slabe imunološki sistem dece, a donose profit farmaceutskim kompanijama. Njegove kolege u stranci borile su se protiv zakona kojima je vakcinacija bila obavezna. Govorio govoreći o povezanosti vakcina i raka, alergija kao i autizma. Pokret pet zvezdica promenio je retoriku protiv establishmenta i vakcinisanja, naročito u proteklih godinu dana, pozivajući građane da se vakcinišu, ali naglašava list i neki Italijani se i dalje dvoume. Napore u borbi protiv širenja koronavirusa u Italiji poslednjih dana posebno otežava kriza vladajuće koalicije, ukazuje Reuters. Bivši premijer Matteo Renzi preti povlačenjem svoje male stranke Italija Viva iz vladajuće koalicije i više puta kritikovao je premijera Giuseppea Contea, pozivajući ga da detaljnije predstavi mere oporavka. Italija se u vremenu borbe protiv pandemije COVID-a suočava sa još jednim problemom, mafijom koja je, kako navodi Politiko, u lovu na vakcine. Glavni sekretar Interpola Jürgen Stock prošlog meseca upozorio je da će vakcine postati tekuće zlato 2021. predviđajući da će bande pljačkati skladišta i napadati pošiljke vakcina.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Četiri osobe iz Surdulice uhapšene su zbog sumnje za korupciju i zloupotrebu položaja, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Nišu. Navodi se da su kao članovi Komisije za javnu nabavku radi rekonstrukcije informacionog centra za zaštitu životne sredine na Vlasini 2014. godine prihvatile ponudu sa najvišom ponuđenom cenom, a nezakonito odbile najpovoljniju ponudu, zbog čega je Fondu Evropske unije vraćen iznos nešto veći od 28.000 evra na teret budžeta opštine Surdulica. U Srbiji je tokom 2020. godine postignut ograničen napredak na polju zaštite ljudskih prava, ocenila je organizacija Human Rights Watch u novom godišnjem izveštaju. Ta organizacija navodi da su se u protekloj godini novinari u Srbiji suočavali sa pretnjama, nasiljem i zastrašivanjem, a da su krivci za to retko pozivani na odgovornost, i podsjeća da je od januara do kraja avgusta Nezavisno udruženje novinara Srbije zabeležilo 28 slučajeva fizičkih napada i 33 slučaja pretnji i zastrašivanja novinara, kao i da je u septembru Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu iz 2019. kojom su krivim proglašeni četvorica optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Vršiteljka dužnosti ministarke spoljnih poslova Kosova Meljiza Haradinaj-Stubla saopštila je da je direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Petru Petkoviću zabranjen ulazak na Kosovo, pošto, kako je navela na Facebooku, Srbija nastavlja da se ponaša destruktivno. Petar Petković saopštio je da mu je onemogućeno da uruči humanitarnu pomoć srpskim sredinama u poplavljenim područjima i zabranu okarakterisao kao predizbornu kampanju. Državljani Kosova koji žive van teritorije Kosova od 13. do 21. januara moći će da se prijave za glasanje putem pošte na prevremenim parlamentarnim izborima koji su zakazani za 14. februar. To važi i za državljane Kosova srpske nacionalnosti koji žive van Kosova. Međutim, kako javlja Sandra Cvetković, postavlja se pitanje kako će ti glasovi ovaj put biti dopremljeni na Kosovo, jer su na izborima 2019. pojedini glasovi iz Srbije proglašeni nevažećim zbog toga što nisu stigli poštom.
Portparol Centralne izborne komisije Kosova Valjmir Eljezi objašnjava da glasački listići i takozvani glasački paketi u poštanskom sanduče CIK-a moraju da stignu do 12. februara. Dakle, period glasanja putem pošte počinje od 2. do 12. februara i to važi za sve glasače koji se uspešno registruju kao glasači van Kosova, podvlači Eljezi. Prijave za glasanje putem pošte će se vršiti elektronskim putem, odnosno sa jedne e-mail adrese, podnosilac zahteva može da prijavi sebe i uže članove porodice sa istim prezimenom. Kako se navodi u uputstvu CIK-a, u obrazac za prijavljivanje za registraciju, podnosilac prijave treba da napiše svoj telefonski broj, a da će putem tri poziva na taj broj prijava biti verifikovana. Ako se podnosilac prijave ne javlja na telefon, onda će njegova prijava biti odbijena, navodi se. To važi i za one koji žive na teritoriji Srbije, a žele da ostvare svoje pravo da glasaju na kosovskim izborima 14. februara. Međutim, Pošta Kosova i Pošta Srbije nemaju nikakav sporazum o pošiljkama, a to je za Radio Slobodna Evropa potvrdio vršilac dužnosti direktora Pošte Kosova Đerdet Smakići. Ipak kaže da kosovski Srbi sa pravom glasa koji žive na teritoriji Srbije imaju pravo da pošalju svoje glasove putem pošte na isti način kao i kada su se održavali parlamentarni izbori 2019. godine, a to je tranzitom putem pošte u Severnoj Mitrovici, a sa kojom Kosovo ima potpisan važeći sporazum o pošiljkama. Tranzit se vrši kroz poštu u Severnoj Makedoniji, ako se šalju preko pošte u Crnoj Gori i sa njima imamo sporazum o međunarodnom saobraćaju i prihvataju se, navodi Smakići. Sa druge strane, Ranđel Nojkić, bivši direktor pošte na Kosovu, a koja funkcioniše u srpskom sistemu, tvrdi da glasački listići iz Srbije ne dolaze putem pošte jer saradnja između dve pošte ne postoji.
Do sada je bila praksa da je OEC preuzimao glasačke listiće i da ih je prenosio na Kosovu. Ti glasački listići direktno išli u izbornu komisiju, a ne u poštu Kosova, pa da iz pošte Kosova išlo u izboru komisije.
Na poslednjim parlamentarnim izborima, održanim oktobra 2019. godine, kutiju sa kovertama u kojima je bilo preko 3.500 glasačkih listića iz Srbije je u poštu u Prištini doneo oficir za vezu Srbije sa Kosovom Dejan Pavićević. Ti glasovi su međutim poništeni jer je izborni panel za žalbe i pritužbe utvrdio da oni nisu na Kosovo stigli putem pošte, već su samo predati pošti na Kosovu, što je u suprotnosti sa izbornim pravilima o glasanju van Kosova. Pre nego što su ti glasovi iz Srbije proglašeni nevažećim, bili su pod istragom jer su zvaničnici CIK-a tokom procesa verifikacije i kontakta sa kovertama pristiglim iz Srbije završili u bolnici zbog alergijske reakcije na neku supstancu koja se nalazila na tim kovertama. Tužilaštvo je tada pokrenulo i istragu i saopštilo da su uzorci sa koverte poslati na laboratorijsku analizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U parlamentu Bosne i Hercegovine 11. decembra usvojena je inicijativa kojom se od opština i gradova traži da zamene nacističke i fašističke nazive ulica, škola i drugih ustanova. Kako javlja Gojko Veselinović, u takozvanom zapadnom delu Mostara, pet ulica nosi imena vojnih i političkih zvaničnika pronacističke nezavisne države Hrvatske i Hrvatskog fašističkog ustaškog pokreta. U Banja Luci su od poslednjeg rata promenjeni nazivi 244 ulice, a neke od njih nose nazive četničkih vojvoda, dok je u Sarajevu na desetine sličnih primjera. Po Mustafi Busulačiću, koji je podržavao progon sarajevskih Jevreja, zove se jedna škola.
Veljko Živković živi u ulici Rade Radića u banjalučkom naselju Vrbanja, u kojem živi dosta povratnika Bošnjaka. Rade Radić bio je četnički vojvoda koji je sa jedinicama NDH učestvovao u borbama protiv jugoslovenskih partizana, zbog čega je nakon Drugog svjetskog rata uhapšen i osuđen na smrt. Živković kaže da potiče iz partizanske porodice, te je za njega ovaj naziv ulice, ali i drugi koji su mijenjani tokom rata kako bi se nazivali po onima koji su bili na strani fašista, uvreda. Poručuje da bi sve te nazive u BiH, ali i susjednim zemljama, trebalo promijeniti.
Kao i u Sarajevu neke ulice, razumiješ, tako i u Banja Luci isto. Jure Francetića ulica, gdje to ima? Znaš, ko je bio Jure Francetića?
U ulici Mile Budaka, pripadnika ustaškog pokreta i nekadašnjeg ministra prosvjete pa vanjskih poslova NDH, na zapadnoj obali Mostara živi Adela, koja smatra da je vrijeme bilo da se promijene svi uvredljivi nazivi ulica.
Ako želimo neko pomirenje, ako želimo ići naprijed, prvo se mora krenuti od promjena naziva svih fašističkih ulica.
Za promjenu naziva ulica koje nose imena saradnika fašista iz Drugog svjetskog rata je i Žarko Đorđić, vlasnik zanatske radnje u ulici Muhamed Efendije Pandže u Sarajevu. Pandže je bio jedan od inicijatora formiranja Hanđar divizije koja je djelovala pri jedinicama NDH. Đorđić smatra da je to tužno jer BiH ima mnogo zaslužnih ljudi po kojima se mogu dati nazivi ulica.
Imamo uglednih pjesnika i književnika i tako i ljudi iz privrede koji vjerojatno zaslužuju da nose nazive ulica i u gradu i tako dalje.
Damir Arnaut, poslanik u parlamentu BiH, koji je predložio inicijativu o promjeni naziva ulica, smatra da je na sramotu svih građana i države da ulice nose nazive po fašistima i njihovim saradnicima, umjesto po herojima koje je Iyad Vashem centar u Jerusalimu priznao kao pravednike među ljudima.
To su dakle ljudi koji su dokazano riskirali svoje živote tokom holokausta kako bi spasili svoje sukrađane od sigurne smrti, deportacije u koncentracione logore i tako dalje. To je dakle bila namjera da se pošalje ova poruka kojim vrijednostima Bosne i Hercegovine stoji.
Inicijativa koja je u BiH parlamentu usvojena 11. januara nije obavezujuća za lokalne zajednice u kojima postoje ulice, trgovi i ustanove sa spornim nazivima. Milorad Simić, načelnik Dervente, u kojem jedna od glavnih ulica nosi naziv Draže Mihajlovića, kaže da ne razmišlja o promjeni tog naziva, te ističe da će se mijenjati kada dođe na red.
Šta hoćete od mene, da mijenjam ulicu? Nije došlo na red, doći će, ako Bog da.
O problematičnim nazivima ulica i ustanova u BiH govorilo se i u Evropskom parlamentu u septembru, kada je konstatovano da svaka zemlja koja je kandidat ili potencijalni kandidat za članstvo u EU sebi ne može dozvoliti da ustanove i ulice nose nazive prema onima koji su činili zločine i učestvovali u holokaustu. Istaknuto je i da se mora pozivati na krivično kažnjavanje javnog odobravanja ili negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Hrvatskoj od nove godine počela je komercijalna eksploatacija terminala za plin u Omišlju na ostrvu Krku. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, prvi LNG tanker sa 143.000 kubnih metara ovog energenta stigao je iz Sjedinjenih Američkih Država i prosljeđen kupcima.
Čelni ljudi Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i zagrebačko-ljubljanski mitropolit Porfirije Perić obišli su u potresima stradale Zagrebačku katedralu i pravoslavnu crkvu u središtu Zagreba. Plan je da zajednički odu i na brojnim potresima teško pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije, a jedinstvenim je stav da je prioritet osigurati stradalnicima krov nad glavom, a tek onda popravljati crkve oštećene u potresima, mitropolit Perić.
Sada ipak najvažnije je da se pomogne konkretnim ljudima, da će Bog i da se kad bude ljudi, naša želja da svi ostanu na svojim domovima i u svojim kućama, onda će se i hramovi obnavljati.
Na istom tragu, nadbiskup Bozanić.
Sigurno da su u prvom redu ljudi i u prvom redu je zbrinjavanje ljudi, a poslije svega druga. Tako da apeliram da svi učinimo što možemo, osobito za one koji nemaju krova nad glavom.
Bozanića, koji je konstatirao kako je njihovo današnje druženje jedno ekumensko hodočašće od Katoličke katedrale do pravoslavnog hrama uoči osmine za jedinstvo kršćana, novinari su pitali pomažu li duhu ekumenizma najnovije izjave sisačkog biskupa Vlade Košića. Košić je otprije poznat po antikomunističkim stavovima i tezi da ustaštvo nije fašizam, a pred koji dan kazao je kako su se Hrvati uvijek znali oduprijeti, bilo da su ih tlačili Turci, komunisti ili Srbi. Bozanić je odgovorio.
Ja nisam čuo što je biskup Koži rekao, pa teško mogu komentirati. S druge strane, sigurno da mi i ovdje nas dva, a i biskup Košić je otvoren za ekumenizam.
On je dodao da kada govorimo o pravoslavnoj crkvi i o vjernicima srpske nacionalnosti, onda imamo puno toga zajedničkog. Čak se možemo iznenaditi koliko nam je zajednička ista vjera, kazao je. Novinari su inzistirali da Bozanić pojasni svoj stav i podsjetili ga da se godinama izbjegava očitovati o Košićevim istupima. Onda je na tu temu novinarima progovorio i mitropolit Perić. Elementarna nepogoda je neka vrsta Božje prozivke, u isto vrijeme poziva na mnogo više od ekumanizma, a to je na prepoznavanje čovjeka kao čovjeka i kao ikone Božje. Ljudi su ljudi, ista krv, pred nas se postavlja isti smisao i životni zadatak, kazao je.
Tako da treba imati taj suštinski, meni se čini, cilj najvažniji na koji nas poziva Evanđelje i ne gledati mnogo levo, desno, zato što ponekada i u nečemu što nam se možda ne dopada do kraja, ako obratimo previše pažnje samo na to i to nam bude fokus, a ne ono što je cilj i što je poziv Evanđelja, može biti da ćemo i mi svoje snage rasuti i pogrešno potrošiti.
Na njega se nadovezao nadbiskup Bozanić, kazavši kako smo svi svjedočili eksploziji dobra u pomaganju nakon potresa i pozvao sve na novi savez dobra bez obzira na porijeklo, nacionalno i vjersko, jer upravo zbog toga što smo ljudi trebamo raditi, biti suradnici i graditelji saveza dobra, zaključio je zagrebački nadbiskup. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako su 2020. zbog koronavirusa otkazani svi veliki strip festivali u zemlji i inostranstvu, epidemija je u Srbiji podstakla interesovanje za devetom umjetnošću. Kako javlja Branko Vučković, i strip je svedok vremena, često dijagnoza i lek, a njegovu društvenu ulogu potvrđuju Alan Fordovski večni citati: jedan za sve, sve za jednoga, i mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo, koji su i danas aktuelni.
Bane Kerc je jedan od najpoznatijih domaćih strip crtača koji već 5 godina crta epizode za italijansku izdavačku kuću Bonelli, čiji stripovi Zagor, Tex Willer, Marty Misterija i Dylan Dog i dalje izazivaju veliku pažnju čitalačke publike u Srbiji. Sagovornik Radija Slobodna Evropa je rekao da mere koje država preduzima u borbi protiv epidemije, crtači stripova koji rade za strane izdavače skoro da nisu ni osetili.
Ja mislim da mi crtači ove stripove jako malo primećujemo u stvari ovu pandemiju, pošto smo inače vezani za ostanak kod kuće, za sedenje za stolom, tako da ove zabrane kretanje i tako te stvari, ove previše ne utiču na nas. Tako da što se tiče samog procesa za posao ili za kreativnost, ova pandemija nije bog zna kako uticala.
On je dodao da će negativne posljedice pandemije koje pogađaju svjetsku ekonomiju uticati i na strip industriju u budućnosti.
To je neminovno da se trazi naravno i na stripove, smanjena je produkcija sigurno, sigurno je smanjeno izdavaštvo, znači smanjuju se tiraži, usporava se tempo, Francuzi recimo više ne izbacuju toliko naslova kao što su izbacivali do sada i dalje. Sužava se praktično tržište i mislim to ćemo sigurno osjetiti ne toliko ove godine, ali iduće godine svakako.
Prema podacima kojima raspolažu organizatori nedavno održane online međunarodne konferencije stripa u Kragujevcu, epidemija je podstakla prodaju stripova u skoro svim gradovima u Srbiji. Jedan od organizatora tog festivala, Nebojša Vesović iz Kragujevačke stripoteke Svet stripa, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je i kod njih promet znatno veći nego pre izbijanja epidemije.
Puno više se kupuje nego prošle godine. Znači, to je evidentno i kad pričamo sa drugim ljudima koji drže knjižare i striparnice i kod njih je ista situacija. Znači, pošto ljudi manje izlaze, više su se okrenuli čitanju knjiga i eto stripova. Tako da je ovo vreme pogoduje eto stripu.
On je rekao da je među kupcima sve više novih lica, ali i strip nostalgičara, koji se uglavnom opredeljuju za stripove sa junacima svoje mladosti.
Kada pričamo o nostalgičarima, to su obično ljudi koji dalje čitaju one stripove koji su čitali kad su bili mlađi, a to su najčešće Zagor, Alan Ford, Asterix i stripovi koji su izlazili nekada u stripoteci, kao na primjer Korto Malteze.
Istoričar kulture, akademski slikar Zoran Stefanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je pojačano interesovanje za stripove karakteristično za krizna vremena i da se to dešava i sada u vreme epidemije.
Strip je jedan od pouzdanih svedoka u ovom vremenu za koje bih ja rekao da je jedna velika razdelnica istorije čovečanstva. I sad mi naravno da ovako izolovani i zaključani i fizički razdeljeni na neke jedinke, da mi nalazimo veliko utočište u biljkama oko nas, kućnim ljubimcima i naročito umetnosti.
On je istakao da se to posebno odnosi na Srbiju i njene građane, koji u vanrednim situacijama ne mogu samo da se oslone na sistem javnog informisanja.
Mi u stripu, čak i ovde u Srbiji, imamo neke silne instrumente za prikazivanje stvarnosti, jer mi u vanrednim vremenima ne možemo se uvek osloniti na ono šta su direktne industrije informisanja i sistem javnog informisanja, jer on po svojoj definiciji mora ponekad da umiri i da sačuva sistem, a ne prosto da informiše. I onda vi vidite da ponekad neizrečene stvari mnogo više i tačnije govore nego sve analize.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o stripu iz biznis perspektive, Milivoj Kostić, akademski slikar i prvi 3D umetnik u Srbiji, je ocenio da se epidemija veoma negativno odrazila na obim njegovog posla u 2020. godini. Kostić uglavnom sarađuje sa kulturnim centrima i festivalima za koje radi slike i crteže velikih dimenzija u 3D tehnici.
Tako da se smanji obim posla, ja jesam sa više kulturnih centara uspio da realizujem 3D slike u prostoru i jedna od njih se nalazi sad u Kragujevcu, ali to je bio slučaj i u Vlasotincu, u Novom Sadu, u još par gradova u zemlji, ali dosta u manjem obimu.
On je na početku 2020. godine imao, kako kaže, popunjenu agendu za celu letnju sezonu u inostranstvu, ali već krajem marta od nje nije ostalo ništa.
Marta ne sam mogao od juna do oktobra da svaki vikend bude na drugom festivalu koji vezan za strip, street art i za likovne vode, i oni skrenuli da se otkazuju jedan po drugi.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na Zlatiboru je danas otvorena najduža panoramska gondola na svetu, koja se prostire trasom dugom 9 km i povezuje centar Zlatibora sa planinskim vrhom Tornik. Gradnju gondole, koja košta 13 miliona evra, finansirala je opština Čajetina. Vožnja u jednom pravcu od polazišta na Obudojevici preko međustanice kraj Ribničkog jezera do krajnje stanice na Torniku na visini od 1496 metara traje 25 minuta, a u 55 kabina može da se preveze 600 putnika na sat. Maksimalan kapacitet gondole je 90 kabina i 1000 putnika na čas. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.